Styrta reikningur útvarpsögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegis útvarpið á útvarpsögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komið í sæl aftur, við erum að fjalla sóttvarnar aðgerði ríkisstjórnarinnar og erum að tala við fulltrúa frá stjórnarandstöðuflokkunum og erum að tala við Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur, formann viðreisna hér áðan og nú það Anna Kolbrún Árnadóttir, alþingismaður miðflokksins, hún á sæti í velferðarnefnd alþingis og hún á Akureyri. Góðan dag Anna Kolbrún.
Sæl og blessuð.
Heyrðu að hérna viðbrögð ykkar miðflokksmanna við eila þeirri stöðu sem upp komin ráðherra heilbrigðismála vill ekki afhenda gögn sem að útskýra á hverju hún tók þessa ákvörðun og lét þetta í reglugerð á lagastóðar. Hvað segir þið hjá miðflokknum?
Já, mér sko allavega við fundum í morgun í velferðarnefnd þetta sérstaklega og það var það eftir fundin í gær.
Já.
Þessi við vorum mjög langur fundur í gær þessi mál. En það svolítið merkilegt að það eigi að vera leyndi yfir þessu gögnum. Og mér finnst jafnvel, nú hefur við, okkur hefur tekist mjög vel, bara allur almenningur í landinu hefur staðið saman allar þar aðgerðu sem við höfum þurft að fara í hvað var það sóttvarnir. Og svo núna gerist þetta að það úrskurðað í þessum síðustu aðgerðum og við fáum ekki leiði til að sjá þessi gögn nema við kvittum upp á að þau verði veitt í trúnaði. Og við finnst okkar skjóta svolítið skokka við það því að við höfum fengið núna undarfarið að heyra að við höfum að klára þetta saman og þríekið okkar góða hefur staðið fyrir upplýsingafundum þar sem allt hefur verið upp á borðum. Þannig að þetta svona, þetta bara daltið sérstakt að núna sé sett loka á þessar upplýsingar og mér finnst furðulegt að það sé verið að sko, þetta eru minnisblöð og þetta ætti ekki að vera neinn svona persónugreinaleg gögn. Ég ætla að tel ekki vera að svo sé þannig að við býðum bara og sjáum, við sendum ítrekkun á ráðuneytið það sem við erum óska eftir afhverju það sé þessi leynd og við býðum bara svara það hreinlega. En ég ekki tilbúin að sjá þessi gögn öðruvísi en að þau séu opinber vegna þess að við þetta ekki geta verið með eins og til dæmis maður hafi á tilfinningunni með bólefnasamningana þá fyrsta ríkja þau ákveðin trúnaður.
Já.
Samt veit ég að einhverjar upplýsingar hafa hreinlega verið settar á netið.
Já.
Þannig að þetta svona skrítið.
Já, en þegar að þið voruð að fjalla sóttvarnalögin í velferðarnefndinni, var þá ætlast til þess að velferðarnefnd myndi samþykja það að það yrði skildu bólusetning að ráðherrann gæti fengið það í gegn að mætti setja skildu á fólk að fara í bólusetningu?
Já, það var vissulega umræð það en ég finnst nú ef ég rifja þetta upp að það hafði nú verið einhugur að gera það ekki skildu.
Nei.
Ég heldur skildu að setja fólk í sóttkvíar hótel. Ég sko minnist þessi genu sinni að sá möguleiki hafi verið settur upp á borð.
Nei.
Hreinlega. Þannig að þetta, sko, í mínum huga er það þannig að lögin sem Alþingi samþykkti voru í fullkomnu lagi. En svo er það einhvern veginn ráðherra sem að leggur furðulega út af þeim lögum með sinni reglugerð.
Já.
Og svo kannski til að toppa kannski vitlisuna þá það er vissulega ráðherra sem setur reglugerðina en samt sem áður er það sóttvarnalæknir sem er í eðli sínu starfsmaður landlæknisembættisins. að hann þurfa að svara fyrir þetta. Og það mjög stöðt einhvern veginn, mjög stöðt mjög sérstakt.
Já, þetta er ábyrðin er svolítið sett á hann nefnilega. Það vekur athygli en því að nú hefur ráðherrann löglærða aðstofa menn og fulltrúa þarna og aðganga þeim sem að væntalega semja reglugerðina fyrir hana og hafið þið fengið upplýsingar það hvort að ráðherranum hafi verið bent á það beinlínis við gerð reglugerðarinnar að hún væri að brjóta lög með þessu?
Nei, það er kannski það sem gæti verið í þessum minnisblöðum án þess að ég viti það. Ég náttúrulega ekki tugmynd hvað stendur í þeim. En einhvern veginn hefur maður á tilfinningunni að það hafi, að það sé ekki alveg beinni einhugur innan ríkisstjórnarinnar og það megi ekki komba upp á því. Ég er allan að skálda það í haustum og sjálfri mér.
Já, já.
Það er eitthvað sem að ekki má sýna.
Já,
en það,
nei, þetta rýmjar upp líka málu sem var nú mikið rætt í sambandi við Sigríði Andersen að hún hefði ekki farið eftir ráðgjöfum, hún hefði samt sko breytt lögunum í sambandi við landsrétt og hérna eða dómaranna og að því hún hefði ekki farið eftir ráðgjöfum, þá spyr maður sig byttu fór heilbrigðisráð þegar eftir ráðgjöfum eða voru það löglærðir fullt trúar rándisins sem rálaðin að þetta væri lægi?
Já, þetta er nefnilega góð spurning og það í mínum huga var Sigríður Andersen að fara eftir ósku alþingis þegar átt að gæta að sko kynja sjónarmiðum sem dæmi þannig að ég veit það ekki mér veist þetta er einhvern veginn það er eitthvað sem er ekki alveg að rýma Og mér svona, ég vil bara sjá þessa hluti og hafa það upp á borðum. Ef að við fáum ekki upplýsingar, þannig að almenningur geti vegið og metið, að þá er ég ansi hrætt að samstaða almennings, samstaða þjóðarinn að muni bresta. Og það er svo hættulegt núna af því að við erum kannski farin að sjá til lands með einhverjum hætti.
Já.
Og þess vegna er svo brýnt að við séum öllu sömu blaðsíðu.
Já, já.
En einhvern veginn virðist þetta vera að svona molna einhvern veginn sundur, sko.
Já, hvað myndið þið hjá miðflokknum, hvað myndið þið vilja gera, nú, hvernig viljið þið bregðast við núna eins og út á landamærunum og sem þessu tengist?
Ég sko, það er bara alls ekki full reynt með einhvers konar sektagreyslur eða einhvers konar aukið eftirlit. Sko mér finnst ég ekki trífin að sekta greiðslum en mér finnst allt í stökk að ætla það að vera ekki með neitt vist eftir lit ef við getum sagt það þannig og í það að ætla skilta alla hvort ef við eru smitaðir, ósmitaðir eða hugsanlegir eða eitthvað skil í einhvers konar lokað úrræði við segjum þetta en ekki vera búið að reyna á einhvers konar millisteg þar á milli Og við viljum öll en veru skratta í burtu og allt það. En sko, firman og aldeilis taka til varna og mér fannst þetta bara oflangt gengið og það er einhugur í þingflokknum með það að það hafi verið oflangt gengið í því að skilda fólkina og sóskvíarhópi.
Já.
Þannig að það er einhver blöðum um það að fletta.
Já, já. En hérna, en svo við snúum okkur aðeins að öðru máli það eru hérna þessi samningar við bóluefna framleiðendur lyfjarisana, samningu sem er gerður við AstraZeneca 15. ágúst í fyrra og á sama tíma var það samþýtt að greiða 500 milljónir í Gavi sem er þróunarsjóður og þetta fór nú lágt, það var nú ekki mikið talað þetta en hérna þá gerður samningur Ísland greiði líka 2 milljarða fyrirfram til AstraZeneca út af því efni. Nú komið ákveði bakslag í akkurat þetta tiltekna efni með blóðtapatilfellum og mjög misvísandi, mistrúverðuga upplýsingar skaðsemi eða ekki skaðsemi og alla áhættu. Hvað segir þetta, Anna Kolrún?
ég sko, mér finnst, ég fór nú í einmitt, var með spurninga til heilbrigðisráðherra einmitt þetta og þessar misvísandi upplýsingar vegna þess að sko, upplýsingaóreiðan mínum átti ekki bara í útlöndum, sko, hún fyrst ætlum við, hún líka hérna innanlands, við ætlum fyrst að gefa þetta 65 ára og síðan var það hækkað upp í 70 ára viðmið, aldursviðmið og þetta setti marga út að lægin og bjó til kannski, vilja einhverju segja, óþarfa áhyggjur en mér fannst og mér finnst ennþá skorta á upplýsingar hvers eðlis þessi blóðtappar eru Nú heyrði ég bara sjálf í fréttum á hann að þetta var ekki venjulegi blóðtappar, heldur var þetta einhvern veginn öðruvísi blóðtappar sem mætti segja að sé vegna ofnæmis viðbragða líkamans, sérstaklega hjá ungu fólki, þannig að það eru alls konar upplýsingar sem við erum að fá og það vantar að hafa þetta skýrt. Nú að tala um að við erum að tala einnig röddu og Við séum öll í þessu saman, en það fólk erfið þegar við fáum misvísandi upplýsingar.
Já.
Og við þurfum að fá misvísandi upplýsingar.
Já, því að sko, Anna Kolbrún, nú liggur það alveg fyrir að við erum að fá bóluefni sem eru ekki fullreind, við erum á rannsóknastigi og tilraunastigi. Og Pfizer til dæmis verður ekki full tilbúið í fyrsta lagi 2023. Þetta í raun og veru vísindaleg læknisfræðileg rannsókn og hefði ekki átt að upplýsa fólk betur innihald þessara efna áður en að staða farið.
Jú, við erum þau kapplöti við tíman og mér skilst að þessi þriðja fasi, þau eru aldreið út þessu efni í þessum þriðja fasa og þá fá við markaðsleifi. Og við vitum að þegar að lífi kom með markaðsleifi þá er búið að gera einhverja prófanir vissulega. En það sem svo stórkostlegt við þessi efni að við erum að gefa þessi efni svo mörgum. Og það á einu bretti, þannig að það hefði alltaf upplýsa miklu meira hvað væri hætturnar sem það er hljóta að hafa komið upp og eru kannski ekki upplýstar fyrir en við rekumst á þær einhvern veginn. Þannig að ég tek alveg undir með það. Það er svo mikil í húfi og ég veit ekki, ég mann náttúrulega ekki sérfræðingur en verandi kannski að hugsa heilsu, eigin heilsu og sinna nánustu setur þetta allt yfir hugsun mjög nám það ekki þetta neitt að því
Jú, og þú ert náttúrulega fulltrúi almennings í velferðarnefnd alþingis og það er náttúrulega fólk treystir rosalega á ykkur að þið verði bara duglega að fara fram á upplýsingar held ég því að það er mikil eftirspurn eftir til dæmis rúsneska efninu Sputnik 5 Og það er sagt að það strandi á markaðsleyfi frá Lyfjastofnun Evrópu. Þar er tregða einhver spenna. Síðan getur Ísland ekki keypt af Bretum eða hvað? Af því þeir eru ekki Evrópusamstarf?
Nei, við erum bundin inn í þetta Evrópusamstarf. Og það sem mér finnst kannski, nú get ég ekki tjáð með þessu samninga. Þó ég hafi séð þá, en við fengum að sjá þessa bóluefnasamninga að því gefna við heldum þá trúna. En sko, mér finnst alltir, og það er auðvert að líta í baksinnspilin, en sko, allferju voru ekki Ísta stjórnvöld líka að skoða hvernig gæti þetta lítið út ef við farum í samstarfi Breta, eða ef við farum í samstarfi rúsa eða við færum í samstarfi bandaríkjamenn.
Já.
Því maður fær líka að heyra að við séum svo lítil þjóð og við höfum ekkert að segja og eitthvað svona.
Já.
En við erum ekki einu sinni þjóð inn í þessu sambandi vegna þess að við erum ekki eins og Noregur sem fær að vera þjóð.
Já.
Við erum eins og hverfi í Svíþjóð.
Já.
Við erum bundin undir Svíþjóð.
Já.
Þannig að sko við erum ekki einu sinni sínist mér fullgildur aðili sem Evrópu sambands hvað við erum að segja, undir EES-samningunum, sko.
Já, en finnst þér þá...
Við getum ekki einu sinni stansast okkur við hlýðina á Noregi.
Nei, en finnst þér þá eins og að sé búið að taka af okkur forræðið á málinu, að við bara fylgjum bara með að erum við búin að afsæla okkar forræði?
Algjörlega frá uppafi.
Já.
Meina, það lítur að vera, ég get ekki túlka það öðruvís og það veit að við allir, það eru allar upplýsingar það og og heilbrigðisráðherra hefur sagt að hún myndi aldrei vilja hafa farið aðra leið. Og já, þetta er rosalega stór orð að segja.
Já, já.
Meðan að við vitum að Bretar eru að ná árangri, þeir geta gefið eina sprautu þó að mælti með tveimur.
Já.
Þeir eru að koma sínu efnahagslífi smátt og smátt í gang. En við erum bara að bíða. Og við erum endalaust að bíða.
Já. Þannig já, af því að við getum ekki haft, við virðumst ekki geta haft frumkvæði af því að búið að taka frumkvæði að okkur.
Já, það var tekið frá okkur degi eitt og við vissum ekki enn snáði.
Já, hver gerði það?
Það er heilbrigðisráðuneytið, þessi fer þessa vegferð og þá getum við ákveða það sé ríkisstjórnin sem fer þessa vegferð.
Já.
Það ekki tótt að túlka þannig öðruvísi.
Já. Já,
og alþingi, þetta aldrei borið undir alþingi.
Nei, en svo líka...
En alþingismenn vissu ekki nei.
Nei, en það líka annað í þessu, Anna Kolbrún, að sem að vekur athygli að hérna, það sett trúnaðarskylda á ykkur sem eru nefndamenn í velferðarnefnd. Og þá eiginlega búið að girða fyrir að þið getið tjáð ykkur og það eiginlega, sko, það loka fyrir munnin á ykkur og einmitt eða nú einhverjir sem ættu að hafa þessa svona skildu á sér að tala hátt og mikið það, þá er þetta þið.
Mm-hmm.
En þá er bara bundið fyrir munnina okkur og þögnin ríkir í þjóðfélaginu.
Já, og það er, sko, gagnrýnin umræða hefur farið halloka, finnst mér,
já,
í sambandi við alla þessa hluti.
Já.
Og það er ekki, maður er ekki beint að segja að eitthvað hafi til þess að setja út á einhverja hluti en allavega þá er einhvern veginn umræðan, það er lok á umræðinni. Og þeir sem að tjá sig og gagnrýna, þeir eru jaðarsettir í stað þess að fagna þessari umræðu vegna þess að við komumst ekkert áfram nema í gegnum umræðu.
Já, akkurat.
Ég þarf ekkert að vera sammála á næsta manni endilega. En það kannski fær mig til að hugsa öðruvísi og sjá fleiri fleti á hvernig hlutirnir að virka og eitthvað slíkt.
En
það er einhvern veginn ekki bóði.
Nei, þetta er
orðið... Það er ekki bóði að ræða það við séum að tapa miljardi á dag.
Nei, en það er líka annað, sko, Anna Kolbrún, að það sem blasir við okkur núna, hvernig framsetningin er, að það sem við fáum meðlega frá stjórnvöldum við erum ekki alveg kannski að sjá hver að stjórna heilbrigðismálum og vegna þess að nú mætir bara forsætisráðherra nokkur reglulega inn í Kastljós og svo aftur á móti sko er heilbrigðisráðherra ábyrgur fyrir ýmsum gjöðum í þessu og svarar jafnvel ekki, en forsætisráðherra kemur og svarar, en samt er þetta ekki fjölskipa stjórnvald.
Nei, og það mætti einmitt velta fyrir sér. Af hverju eru ekki fengir aðri ráðherra til þess að tjá sig til dæmis þessar ákvarðanir sem voru tekna síðast.
Já.
Af hverju fjármálaráðherra ekki spurður út í hvernig honum lítist á það að setja strangari kröfur eins og voru gerðar.
Já, nákvæmlega.
Eða mestamálur áttar, ég meina, þú veist, við auðvitað reynum að sinna þessu aðfaldi í þinginu, en nú páska frí og svo á bara þess að maður einhvern veginn málaður út í hopn og maður sé leiðilegur og maður vilji færa hlutina í pólitískan búning og það er alls ekki vinsælt af því að við eigum að vera í liðinu.
Já, já.
Þannig að sko umræðan fer hvergi fram og fjölmiðlar ná heldur ekki að rækta sitt hlutverk.
Nei.
Það er bara þannig.
Nei, nei, stóllinni settu fyrir dyrnar víða og bara besta dæmið er náttúrulega þessi trúnaðaskylda sem er sett á ykkur eða þagnaskylda í velferðarnefndinni. Mm-hmm. Við þyrtum fjölmiðlar að fá einmitt upplýsingar og aðgengi að þessum samningum, bólaefnasamningunum og hvað er smáaletrið, hvað er búið að njörfa eitthvað nýður og útloka eitthvað annað. Eina sem við höfum er frá sóttvarnalækni sem sagði það í janúar að við gætum ekki keiftu eða leita eftir bóluefni annar staða frá af því við varum svo ríkbundin af þessum samningi við ESB.
Mm-hmm.
Erum við komin...
Erum
við komin einhvern veginn bakteramegin inn í ESB? Ég meina eins og þetta lýsa þessu, Ísland hefur eiginlega mist forræði sitt á málinu og við erum bara þiggjendur og býðum ef einhverjum þóknast að senda efni á okkur.
Já, við erum bara búin að tapa þessu og það er 11. greini upplýsingalaga sem er svona kannski... sem að ég veit að fjölmiðlar hafa reynt að nýta sér til þess að fá aðgang að upplýsingum.
Já.
Og það, hún kveður á að maður sem á ekki veita upplýsingar ef það persóngreinileg gögn, sko.
Já.
En það er ekki í þessu tilfelli og auðvitað er við komin einhvern veginn þarna undir.
Já.
Það höfum við bara ekki um hlutin að segja.
Nei, það
vegna þess að... Við þurfum ekki að minnast á orkupakka 3 sem að við stóðum í málstofu með.
Já, en þegar þú segir þetta með persónuverndar upplýsingar, þá eru það heilbrigðis upplýsingar, þeim er ekki til að dreifa þarna og síðan eru það hérna fjárhagslegar upplýsingar varðandi einstaklinga. Mm-hmm. En þarna eru fjárhagslegar upplýsingar sem varða ríkissjóð og sem skattgreiðendur eiga að borga, bara á tiltekna aðila. Þannig að þetta er líka orðið bullandi business og hagsmunasjónamið fyrir lyfjarisjana hver nær að fá söluna á Ísland.
Já og við bara býðum og við lúfum. Við erum endalaust að gefa eftir.
Já.
Af því að við erum, það er búið að setja loka umræðan og við náum ekki í gegn.
Já.
Það er einhvern veginn þannig, við náum bara ekki í gegn.
Já.
Og þetta er vond. Þróun og þetta er hættuleg þróun ef að við náum ekki að geta sagt hug okkar bara sem venjulegt fólk.
Já.
Eða þá að við getum ekki sem alþingismenn ræktað það aðhaldshlutvörð sem okkur er falið. Þá erum við sögum vera að setja málin í pólitískan búning, auðvitað pólitík. Það er ekki þetta bara framhjá því.
Nei, það hlýtur náttúrulega að vera pólitísk ákvörðun þegar að vera ákveða við hvern á að eiga miðskipti. Það er bullandi pólitík í því og við vitum alveg svona lyfjarisana hvernig þeir vinna. Þannig að allir eru reyna að selja sína vöru og þetta er bara markaslögmál. Við sjáum það.
Já. Þetta er bara svoleiðis. Og þetta er bara eins og ég segir, mér finnst þetta að vera hættuleg þróun.
Já.
Ef við náum ekki að fá fram þetta samtal, þó þessi klísið kemst að tala um það, en að við getum einhvern veginn komist áfram með umræðina.
Já, nákvæmlega.
Þannig að þetta er, við erum að tala um líf fólks og allt það. Þannig að þetta er bara, það er mikilvægt að alla rættir fá að heyrast, það er bara svolítið.
Það er nú það sem við erum að gera hér á útarpi sögu, tala við ykkur í stjórnarandstöðunni og bara, og hérna, bestu þakki fyrir þetta, Anna Kolbrún Árnadóttir, alþingismaður Miðflokksins, stödd á Akureyri og við bara, hérna, þökkum þér kærlega fyrir og vona að þetta gangi vel, heyrum fljótt í þér aftur.
Takk hérna fyrir mig aftur, mjög gaman tala við þitt.
Sömmuleiðis,
takk
fyrir.
Já,
þá hérna ljúkum við þessu núna í bíli, við höldum þessari umræðu áfram, veriði sæl.
Thank you. som fugler i magen. Eller melder du og for alltid. Og e og e og.